Две от мястото на събитието.
Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, днес страната ни скърби за жертвите от наводненията в Бургаско. В община Камено е ден на траур в памет на загиналите. Нека изразим нашите най-дълбоки съболезнования и съчувствия към техните семейства и близки по повод тежката загуба. Солидарни сме с скръбта и болката им и ги уверяваме, че не са сами в тези мигове на изпитания. Искрено сме се причастни и към всички жители на засегнатите от бедствието райони. Най-важното в момента е държавните органи, местната власт и гражданите да обединим усилията си за преодоляване на последиците от водната стихия. Нека с едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите. Съобщение. На 24 октомври 2017 година в Народното събрание постъпило писмо от председателя на Сметната палата, с което информира, че институцията е започнала подготовка за съставяне на годишната си програма за одитна дейност за 2018 година. С писмото е поискана информация във връзка с изготвянето на програмата, която да се предостави до 13 ноември 2017 година. Писмото е изпратено на всички постоянни комисии на Народното събрание. Продължаваме с първата точка, предвидена за днес, а именно първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Вносител е Министерски съвет на 10 октомври 2017 година. Доклад на Комисията по правни въпроси. От Комисията по правни въпроси.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, представям на вашето внимание доклад за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, номер 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 година. На свое заседание, проведено на 19 октомври 2017 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, номер 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 година. На заседанието присъстваха от администрацията на Министерски съвет господин Красимир Божанов, директор дирекция Модернизация на администрацията, и госпожа Юлиана Чулпанова, експерт дирекция Модернизация на администрацията. От името на вносителите законопроектът беше представен от господин Божанов, който посочи, че с него се въвежда принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на физическите лица. Предлага се справката за свидетелство за съдимост да се извършва чрез служебен обмен на информацията между администрациите. Със законопроекта се цели значително намаляване на административната тежест за бизнеса и за гражданите, като се спести време и разходи във връзка с предоставянето на информация относно съдебния статус на гражданите. Промените ще засегнат 68 закона, в които се съдържа изискването за представяне на свидетелство за съдимост пред администрацията. Господин Божанов отбеляза, че предлаганият законопроект е в изпълнение на един от основните приоритети, изведен в програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 година – намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса. В дискусията взеха участие народните представители Хамид Хамид, Пенчо Милков, Християн Митев, които изразиха подкрепата си за законопроекта. Господин Митев посочи необходимостта от прецизиране на термина «съдебен статус» между първо и второ гласуване. След проведена дискусия, Комисията по правни въпроси с 21 гласа «за», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържал се» предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол във връзка с върху стопанската дейност номер 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 година.
Благодаря, уважаема госпожо Събева. Откривам разискванията. Изказвания. Господин Цонев, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи този законопроект. Централна част в нашата програма икономическа заемат именно действия в посока намаляване на административното регулиране и натиска административния върху бизнеса. В предизборната кампания ние проведохме над 50 срещи с бизнеса, в това число и с Американската търговска камара, с големите български работодателски организации и с всички регионални структури на бизнеса. Искам да ви кажа, колеги, че тази стъпка е в правилната посока, но е категорично недостатъчна. Това го чухме от устата на всички бизнес структури, с които говорихме. И една от основните пречки пред икономическото развитие на България е именно административния натиск. В тази посока аз предлагам на колегите от ГЕРБ да помислят за много по-широки стъпки и за много по-дълбоки промени. Защото, както ще видите при анализа на макроикономическия анализ на бюджета, който сте внесли, икономическия растеж не се дължи на инвестиции. Икономическия растеж се дължи на други фактори, но не и на инвестиции. Трайният икономически растеж е този, който е стъпил върху инвестиции. Инвестиции в страната няма главно поради тази причина, че административният натиск върху бизнеса е прекалено голям. И ако употребявам термина административен натиск, то е от уважение към тази трибуна, за да не кажа административен рекет, произвол и така нататък. Но бизнесмените употребяват точно тези думи. Всъщност няма нужда да ви го припомням, защото всички вие имате ежедневно срещи с бизнеса и знаете, че това е така. Това е натрупано в годините, натрупано е при различни управления, за да бъдем почтенни към колегите, които го внасят, но тази стъпка е крайно недостатъчна. Бих казал дори, че е малко несериозно цял един проектозакон за една мярка. Отменяне на искането за свидетелство за съдимост. Твърде много са посоките, в които трябва да работим. Дори ние от ДПС смятаме, че в много отношения трябва да се обърне посоката на получаване на разрешителни за инвестиции. Ще ви припомня само, че първата среща на американския президент Доналд Тръмп, след като беше избран, беше с крупни американски инвеститори, на които той каза буквално следното. Америка и държавата ще даде в една папка разрешителните за инвестиции на всеки от вас, който иска да прави инвестиция в страната. Ще даде. Няма да си ги търсите, няма да ги получите, няма да чакате месеци, години, няма да ви бъдат обжалвани разрешителните. Пак с години. и така нататък, и така нататък. Много впечатляваща беше срещата ни с Американската търговска камара, където няколко милиарден бизнес казаха буквално: единствената пречка да не увеличаваме инвестициите и работните места е именно административното регулиране на бизнеса. И ни дадоха десетки примери. Казаха ни, показаха ни как една инвестиция в пътя, по пътя към реализация остарява иновативно, когато получи разрешението да бъде реализирана. Тя вече не е актуална. Така че трябва наистина в тази посока всички да поработим, и тази стъпка смятам, че е крайно недостатъчна. Но като първа индикативна, ние ще я подкрепим. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, уважаем господин Цонев. Реплики? Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Цонев, аз споделям основните ваши изводи, както и апела ви за това тази работа да продължава. Поисках реплика главно заради уточнение, за да уточня, че това е един от първите законопроекти, с който прилагаме тази мярка и изпълняваме и правителствената програма, и предизборните ангажименти, които ГЕРБ пое. Тя е първа мярка и касае само свидетелствата за съдимост. Но уточнявам, че с този закон всъщност променяме 68 други закона. Това се налага, защото, да кажем, свидетелството за съдимост се изисква на още 68 основания, в 68 процедури. По отношение на другите книжа, които обичайно се събират в процедури, които касаят административното обслужване на гражданите и на търговските дружества, съответно ще има следващи такива стъпки. В дебата в правна комисия нашия колега и ваш съпартиец господин Хамид изрази така притеснението, каза: не можеше ли в по-голяма степен всъщност на обобщение да се премине. Мисля, че това е за този случай е обоснован подход. Верно е, работата ще продължи и много скоро съвета, който работи в Министерски съвет под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев, ще внесе следващия или следващите такива законопроекти. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирил. Втора реплика? Не виждам втора реплика. Други изказвания? Извинявайте, дуплика. Заповядайте, господин Цонев, извинявайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин Кирилов, благодаря ви за репликата. Очевидно, мислим и работим в една посока в тази област, но така и така ми направихте реплика да ползвам правото на дуплика, за да ви предложа. Ние смятаме, че е нужен, и то така след много задълбочен анализ, вие казахте 68 закона се променят, в някои области ние стигнахме до 86, когато правихме анализа, че трябва да се променят. Действително е много сложна материята, действително е много сложна работата и затова ние смятаме, че трябва да се направи нов закон, в който да се опитаме и да направим това, за което говорих преди това. Да се опитаме държавата да поеме ангажимента да дава определен тип разрешителни за инвестиции, като те да бъдат регламентирани и кои органи ги дават и в какъв срок, включително и с санкции за тези, които бавят издаването на разрешителни за инвестиции, включително и с, ако трябва, въвеждане на мълчаливо съгласие, там където това е необходимо. Защото ако ние разчистим пътя на инвеститорите, бъдете абсолютно сигурни, че икономическия растеж в страната ще бъде минимум по две сегашни. Срещнете се с всички работодателски организации, срещнете се с бизнеса, ще ви го потвърдят едно към едно. Дори ще ви извадят папки с инвестиции, които не могат да направят поради това, че трябва да чакат изключително дълъг период. Пътя на инвестицията трябва да бъде съкратен, дори, както вече казах, пътя на инвестицията трябва да бъде една част от него извървян от самите държавни органи. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цонев. Думата за изказване има господин Марешки.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, ние, демократите, родолюбците, прагматиците, технократите от политическа партия ВОЛЯ, ще подкрепим този законопроект. Ние ще подкрепим и всяка друга инициатива, свързана с намаляване на бюрокрацията и административния натиск или рекет, даже както се изказват нашите колеги, върху бизнеса. Защото да, данъчните закони в България са добри, само че не виждаме ръст на инвестициите. И това е по две причини. Ширещата се корупция, която също виждам, че има консенсус да се борим с нея, и другото е така наречения административен рекет. Така че тук ще има подкрепа от нашата формация, но считаме, че това е абсолютно недостатъчно. В нашата предизборна програма ние сме заложили много по-тежки форми на подобряване на средата от гледна точка на корупция и административен натиск, и тук ще ви добавим и ще ви сме готови на диалог, в който да подобрим и да разширим действията на вашия законопроект. Преди малко беше казано, че ако трябва някъде да заложим на правилото на мълчаливото съгласие, не ако трябва. Абсолютно задължително е и не някъде, а навсякъде да бъде наложено това правило, за да може дори и само това нещо би отпушило многократно инвестиционния процес в България и съответно би променило средата на работа и на живот на всички български граждани. Така че тук имате нашата подкрепа, само да добавя, че в предизборните ни срещи ние направихме над 200 срещи с различни работодателски, най-големите работодателски организации, с най-големите търговски камари, включително и американската, включително и много други. И всички тези хора, представители на огромен бизнес, и български, и чуждестранен, на практика не казваха точно това. Трябва да се промени средата, за да може да се отпушат инвестициите и съответно това многократно ще промени приходите за хазната и съответно възможностите за много други социални разходи, за подобряване на, според нас, престъпно ниските нива на доходи в България, включително пенсии, заплати, и виждате, че ежедневно сме затрупани с инициативи, с стачки, с протести, свързани с тези дейности. Виждаме, че са и престъпно ниски нивата на сигурност на живущите в България. Ежедневно ограбвани, тормозени, малтретирани, защото сектора сигурност е демотивиран да работи. Ниските доходи в този сектор води до демотивация на полицаите, на служителите в другите сектори, и това всъщност води до ширещата се престъпност и до невъзможност българските граждани да живеят свободно в собствената си държава. Обратно на престъпно ниските нива на сигурност и на доходи, виждаме престъпно високи нива на корупция, престъпно високи нива на административен натиск, да ни кажем и рекет. Затова всяка една крачка, дори според нас малка, ние ще я подкрепяме. Готови сме на бърз диалог, да видим какви други неща, които ние пък може да не сте сетили да ви подскажем, за да може да направим наистина един много по-силен и много по-смислен закон, който да е в интерес на инвеститорите, било то български или чуждестранни, и съответно на всеки един български гражданин и на българската държава. Благодаря ви и успех!
Благодаря, господин Марешки. Реплики към изказването на господин Марешки? Няма. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, номер 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10 октомври 2017 година. Моля, режим на гласуване. На първо четене. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 167 народни представители, за 167, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред за днес. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения. Моля представител на Комисията по здравеопазването да представи доклада. Благодаря. Госпожо Дариткова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, предоставям на вашето внимание доклад за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, номер 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 година. На свое редовно заседание, проведено на 5 октомври 2017 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, номер 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 година. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването професор Николай Петров, заместник министърът на здравеопазването доктор Мирослав Ненков, представители на съсловни организации в сферата на здравеопазването, на пациентски организации и други. Списъкът с присъствалите гости на заседанието се прилага към пълния стенографски протокол от заседанието. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от носителя професор доктор Анелия Клисарова. Тя запозна народните представители с целите на законопроекта, именно допълнение на разпоредбата на член 106А от Закона за лечебните заведения, уреждащи субсидирането на лечебни заведения за извършваните от тях медицински дейности, за които е предвидено със закон или с друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването. Допълнението предвижда включване на лечебните заведения по член 5 алинея 1 от закона, с което според носителите се цели да се осигури равен достъп до лечение на пациенти във връзка с медицинските дейности, финансирани по реда на методиката. Професор Клисарова уточни, че приема бележките, изразени в писменото становище на Министерството на здравеопазването по настоящият законопроект, и изрази готовност за прецизиране на текстовете между двете гласувания по реда на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По разглеждания законопроект подкрепа се изразили в постъпилите писмени становища Министерството на здравеопазването, подкрепа по принцип Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи. Българският лекарски съюз е изразил подкрепа по принцип в писмено становище. Министерството на финансите не подкрепя законопроекта поради посочени в писменото становище мотиви. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, Комисията по здравеопазването единодушно с 20 гласа за предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, номер 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 година.
Благодаря, госпожо Дариткова. Откривам разискванията по законопроекта. Имате думата за изказвания. Госпожо Клисарова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, както беше казано и в доклада от доктор Дариткова, искаме промяна в член 106, алинея 1. Защо искаме тази промяна? Защото в момента не съществува хармонизация между нормативните актове или болниците по член 5, алинея 1, не могат да получават субсидии от Министерството на здравеопазването. И искаме да бъде добавено в 106 алинея 1, че тези болници също трябва да получават такава субсидия от Министерството на здравеопазването, съгласно наредбата, която е изготвена. Какво целим с това? А именно една равнопоставеност между лечебните заведения, така че всеки да има право да получава тази необходима субсидия от МЗ и една равнопоставеност между пациентите. Искам да подчертая, че в момента пациенти, които попаднат в тези болници по пътека, например 206, за краниотомии, неиндицирани от травма, чрез лекуване чрез съвременните технологии, невронавигация, невроендоскопия или интраоперативен ултразвук, те не получават субсидия за извършената от тях дейност, както и бъбречно-заместителна терапия, терапевтична афереза и други дейности. Тази промяна ще доведе до една справедливост, така че всеки пациент да може да бъде лекуван в болницата, която се е избран, и съответното лечебно заведение да получи средства за извършената от него дейност. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Клисарова. Думата има господин Георги Михайлов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз мисля, че още вчера се получи един впечатляващ консенсус по този законопроект. Искам само да допълня на един по-разбираем език извън линейте, че се дава възможност за достъпност на български пациенти до дани много съвременни, високотехнологични форми на лечение, и то до лечебни заведения, които са абсолютно подготвени, каквато е Военно-медицинска академия, например, да извършват този метод на лечение. Това е една празнота в закона, която трябва да бъде хармонизирана, за да има действително равен достъп на всички български граждани до тези животоспасяващи форми на лечение. И смятам, че всички ние с голямо задоволство ще подкрепим този законопроект. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Михайлов. Реплики? Няма. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване законопроект за допълнение на закона за лечебните заведения, номер 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 година. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители, за 139, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. а тя е законопроект за храните номер 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 година. Моля от Комисията по земеделието и храните да представят доклад. Заповядайте. Заповядайте, господин Гечев.
Благодаря, господин председател. Преди това ще помоля за процедура по допуск във връзка с разглеждания законопроект на господин Цветан Димитров, заместник министър на земеделието, храните и горите, господин Атанас Добрев, заместник министър, и Лора Джупарова, директор дирекция в министерството. Благодаря.
Уважаеми народни представители, гласуваме допуск до зала на предложените трима представители на министерството. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 130 народни представители, за 129, един се въздържа. Моля, поканете представителите на министерството в залата. Заповядайте, господин Гечев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, представям на вашето внимание доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно законопроект за храните номер 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 година. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 октомври 2017 година, на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите доктор Цветан Димитров, заместник министър, доктор Лора Джупорова, директор дирекция политики в агрохранителната верига, Аса Стоянова, директор на дирекция правна, и Диана Филева, главен юрисконсулт в същата дирекция. От Центъра за оценка на риска по храните, по хранителните вериги, присъства доктор Илиан Костов, заместник директор, както и представители на браншовите и неправителствените организации. Законопроектът беше представен от замминистъра Димитров. Законопроектът определя общите изисквания към безопасността на храните, към бизнес операторите от хранителния сектор и към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни. Компетентните органи на национално ниво ще са Българска агенция по безопасност на храните и регионалните здравни инспекции към Министерство на здравеопазването. Определят се условията за осъществяване на официален контрол върху храните. Въвежда се процедура за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни. Предвидено е създаване на публичен национален регистър на бизнес-операторите и обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, които БАБХ ще поддържа в интернет страницата си. Предвидено е също създаване на публичен национален регистър на бизнес-операторите и обектите за производство на бутилиране на натурални минерални изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни, които компетентен орган е Министерство на здравеопазването. Регламентирани са основните изисквания към опаковане, етикетиране и реклама на храните. Бизнес оператори, които произвеждат, преработват и търгуват храни, ще са длъжни да предлагат храни, етикетирани в съответствие с новите европейски изисквания. Предвижда се информация за храните, включително информация на етикетите да се представя на български език. Няма да се допускат допълнително облепване на етикетите на етикетиран продукт с информация различна от първоначалната или по начин, който прикрива дори част от първоначалното етикетиране. В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят законопроекта, но изразиха становище, че регламентацията на натуралните минерални...
Господин Гечев, само секунда.
Ага. Въвежда се изрична забрана за реклама на генетично модифицираните храни и на храните, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца посредством реклами или търговски съобщения, насочени към детската аудитория, в който участват деца или представят деца, консумиращи тези храни. Въвежда се забрана по отношение на рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, като мазнини, трансмастни киселини, сол, захар, които не отговарят на изискванията за здравословното хранене. Регламентирани са общите изисквания към храните, които отпускат на пазара, изисквания към бизнес операторите от хранителния сектор, процедури за регистрация или одобряване на обекти за производство и търговия с храни, условията и реда за пускане на пазара за първи път на храни със специално предназначение на хранителни добавки, условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарение на храни. За първи път се регламентира изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храните от неживотински произход, като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява с стикер. От обхвата на законопроекта изрично е изключено първичното производство, приготвянето и съхраняването в домашни условия на храни за лична консумация. Предвидено и специфични изисквания към групи храни, към конкретни храни и към тяхното производство, преработка и дистрибуция да се определя с наредба на Министерски съвет. Националните мерки също ще се въвеждат с наредби на компетентните министерства. Създава се постоянен консултативен съвет към Министерство на здравеопазването, който ще подпомага министъра при изпълнение на правомощията му, свързани с признаването и пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Състава, функциите и реда за осъществяване на дейностите на съвета ще бъдат определени от Министерски съвет. Предвидено е създаване на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор храни. С участието на представители на всички заинтересовани страни определя се правата на браншовите организации на производителите, преработвателите и дистрибуторите на храни и критериите, по които ще бъдат допуснати за участие в съвет. Актуализират се текстове по отношение на нормативната комисия към Министерство на земеделието, храните и горите, която създава съдейства за извънсъдебното решаване на спорове между бизнес операторите за спазване на добрите практики и за недопускане на нелоялни търговски практики. Предвижда се повишаване на размера на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на закона. Последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят законопроекта, но изразиха становище, че регламентацията на натуралните минерални изворни води по-скоро следва да бъде в закона за водите. Отбелязаха още, че част от разписаните процедури следва да бъдат обект на подзаконови нормативни актове, а не на закона. От парламентарната група на ГЕРБ и на ВОЛЯ подкрепиха законопроекта. От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България се обявиха категорично против законопроекта в частта му бутилирани води. Според тях законопроекта в тази част принципно се различава от първоначалната нотифициран вариант, подкрепен от индустрията. Посочиха, че в частта бутилирани води съществува терминология и смислово несъответствие като с европейската дефиниция, така и с действащите норми на закона за водите, което ще създаде правна несигурност и предпоставка за административни производства. Заявиха още, че в частта бутилирани води липсва оценка на въздействие на промените и не е извършена консултация с заинтересованите страни. От Българската стопанска камара и от КРИБ напълно подкрепиха становището на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. От Съюза на безалкохолната промишленост в България подкрепиха законопроекта и се обявиха против становището на останалите представители на бранша. От Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, от Асоциацията на млекопреработвателите в България категорично подкрепят законопроекта и заявиха, че новите правила ще спомогнат за борбата с нерегламентираните производства и дистрибуцията на храни. След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 19 гласа за, 0 гласа против и 1 глас въздържали се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за храните номер 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 година. Благодаря.
Благодаря, господин Гечев. Следващият доклад е на Комисията по здравеопазването. Кой ще представи доклада? Заповядайте, госпожо Дариткова.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, доклад за първо гласуване относно Законопроект за храните номер 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 година. На свое редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за храните. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова, заместник-министърът на земеделието и храните и горите господин Цветан Димитров, представители на съсловни организации в сферата на здравеопазването, на неправителствени организации и браншови организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на земеделието, храните и горите господин Димитров, посочи като основание за изготвянето на нов проект на закон за храните многобройните изменения, които са направени в действащия закон за храните от 1999 година, както и постъпилите промени в европейското и българското законодателство. Акцентира върху новостите на законопроекта, а именно въвеждането на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, създаването на публичен национален регистър на бизнес-операторите, обектите за производство на бутилирани, натурални, минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни. Регламентират се основните изисквания към опаковането, етикирането и рекламата на храните, като информацията за храните, предлагана на територията на Република България, включително информацията на етикета, трябва да се представи на български език. Предвижда се въвеждането на изрична забрана да се рекламират генетично модифицирани храни и храни, за които има въведени ограничения за употреба от деца чрез реклами и други форми на търговски съобщения. Също така се уреждат условията и редът за пускане на пазара в Република България за първи път на храни със специално предназначение, хранителни добавки, условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни. За първи път се уреждат изискванията при търговия с храни от разстояние или интернет търговия, въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход, хляб, брашно, хлебни и сладкарски изделия. Предвидено е създаването на постоянен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който да го подпомага при изпълнение на правомощията му, свързани с признаването и пускането на пазара на натурални минерални изворни води. Заложено е и създаването на Национален съвет по храните. Становището на Министерството на здравеопазването бе изложено от заместник-министъра госпожа Светлана Йорданова. В него се изразява позиция, че се припокриват функции и дейности между Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции, което според Министерството представлява тежест за операторите по хранителната верига и за държавния бюджет. При покриването на дейностите се изразява в това, че двата контролни органа извършват контрол за съответствие с изискванията на едно и също основно законодателство, регламент ЕО номер 852/2004 относно хигиената на храните и регламент ЕС номер 1169/2011 на Европейския парламент и съвета на съвета от 25 октомври 2011 година за предоставяне на информация за храните на потребителите. Разпределянето на контрола по хранителната верига в двете институции е финансово неефективно и по отношение на провеждания лабораторен контрол на храни, водещ до значителни разходи за поддържането на лаборатории със съответната акредитация. Възможност да представят становищата си и устно пред Комисията по здравеопазване бе дарена на госпожа Марияна Кокушева, председател на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, на госпожа Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, на господин Васил Стоименов, заместник-председател на Управителния съвет на Съюза на безалкохолната промишленост в България, на господин Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България, на господин Добри Митрев, заместник главен секретар на Българската стопанска камера и на магистър-фармацевт Светослав Крумов, главен секретар на Българския фармацевтичен съюз. Въз основа на извършеното гласуване при следните резултати: за 11, против 0, въздържал се 8, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за храните № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 година.
Благодаря ви, госпожо Дариткова. И последният доклад, който имаме от комисия по този законопроект, е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Моля, представител на комисията, заповядайте. Доклада ли сега ще ви го дам? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, доклад по законопроекта за храните № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26.09.2017 година. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 18 октомври 2017 година, разгледа и обсъди законопроекта за храните, внесен от Министерски съвет. На заседанието присъстваха от Министерство на земеделието, храните и горите доктор Цветан Димитров, заместник министър, Лора Джупарова, директор на дирекция политики в агрохранителната верига, Ася Стоянова, директор на дирекция правна, доктор Любомир Кулински, директор на дирекция контрол на храните, от Българска асоциация по безопасност на храните доктор Илян Костов, заместник директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, от Българска стопанска камара Добри Митрев, заместник главен секретар, Марияна Кокушева, председател на управителния съвет на Национален браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите, Марияна Чолакова, изпълнителен директор на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти, Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България, Васил Стоименов, заместник-председател на Съюза на безалкохолната промишленост в България, от Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Жана Величкова, изпълнителен директор, от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия, и Николай Даскалов, юрист Сдружение за модерна търговия. От Френско-българска търговска индустриална камара Весела Тодорова Мозетик, директор. Законопроектът бе представен от заместник министър Димитров. Според вносителя, целта на предложения нов закон за храните е да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните и да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и националните мерки в областта на храните. Законопроектът е изготвен с участието на заинтересовани страни. Със законопроекта се определят компетентни органи на национално ниво и условията за осъществяване на официален контрол върху храните. Предвиждат се процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни. Регламентират се основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Предвижда се изрична забрана за реклама на ГМО храни. Регламентират се изискванията при търговия с храни от разстояние и се въвежда режим на регистрация на превозните средства, които транспортират храни. Създава се постоянен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който го помага при изпълнение на функциите му, свързани с пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Предвидено е създаването на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавна политика в сектор храни. Предвижда се повишаване размера на санкциите, които се налагат за нарушаване на разпоредбите по безопасност на храните, като техният размер е определен в зависимост от степента на обществена опасност на нарушенията. Със законопроекта се отменя до сега действащия закон за храните и се правят съответстващи изменения в други 4 закона. Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието, както и справките по член 76, алинея 1, точка 2 и 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Законопроектът е нотифициран, като според вносителя бележките от нотификацията имат главно технически характер. Според становището на КРИБ, законопроектът не отстранява съществуващите проблеми и несъответствия с европейското право и ще доведе до тяхното задълбочаване. Предлаганите разпоредби създават терминологична неяснота и разминаване с законодателството в областта на управлението на водите. Липсва яснота как ще бъдат уредени заварените случаи и как ще бъдат защитени направените инвестиции от бизнеса. Приемането на законопроекта ще повлияе негативно върху инвестиционния климат и няма да доведе до закриване на процедурата по нарушение срещу страната. Допуснати са и следните несъответствия: неспазване на изискването за предварителна нотификация на законов текст с пряка връзка с хармонизирано европейско право и липса на оценка на въздействието в частта за бутилирани води. Асоциацията на производители на безалкохолни напитки в България и Българска стопанска камара изразяват несъгласие с предложените в законопроекта разпоредби в частта за бутилираните води. Съюзът на безалкохолната промишленост в България подкрепя законопроекта без забележки. В последвалата дискусия, която се проведе главно между представителите на браншовите организации, бяха застъпени изложените по-горе позиции. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати за 11 народни представители, 6 въздържали се без гласове против, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за храните, номер 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 година.
Благодаря, госпожо Савеклиева. Има думата за представяне на мотиви на вносител. Има ли някой, който ще представи мотивите на вносителите? Не виждам. В такъв случай откривам разискванията по внесения законопроект за храните. Имате думата, уважаеми народни представители, за изказвания. Заповядайте. Заповядайте, госпожо Бачварова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да започна с това, че ние изразяваме нашата положителна оценка спрямо изработването на изцяло нов закон за храните, който е предложен от Министерски съвет. Факт е, че действащия до сега закон за храните от 1999 година и в този дълъг период от време той беше хармонизиран, променен, съгласуван, но така или иначе в сега действащия закон трудно биха могли да се отразят несъответствията, които има вече с европейското законодателство и динамичната законодателна среда, в която проблема за храните се развива през последните години, особено от страна на Европейската комисия и законодателството по нея. От тази гледна точка в закона за храните, който е съгласуван и върху който са работили много от браншовите организации, ние подкрепяме една голяма част от предлаганите промени и тези промени са в посока, без да повтарям докладите, регистрационен режим за откриване на обект, който се занимава с храни, не само производство, но търговия, също така дистрибуция. Приемаме също така промените и предложенията, които се правят във връзка с регистрацията на транспортните средства, защото до сега в законодателството този въпрос още не беше решен. Се оказа, че се използват разнообразни транспортни средства именно за превоз на храни. Подкрепяме също така етикетирането като един от елементите, който има регламент за това какво се предлага на българския пазар, особено за храни, за които е необходим превод. Етикетирането е важна част от информацията, която всеки един потребител търси, когато съответно се явява и отива в магазина като краен потребител. Важно е също така да се отбележи, че в самия закон за храните има доста добра координация между различните ведомства с цел именно осъществяването на този контрол, който всички български потребители очакват, за да може на българския пазар да нямаме проблеми по отношение на предлагането на стоки и услуги. Но с положителните така елементи в закона, които са водещи, които са основни, за които ние съответно изразяваме нашата подкрепа, има доста въпроси, които искам да поставя и които между първо и второ четене трябва да бъдат под някаква форма коригирани, защото се създават предпоставки за двусмислие, създават се предпоставки също така да няма достатъчно добра координация между различните ведомства, което и сега се случва. Затова едно от нашите предложения е да има максимално дълъг срок между първо и второ четене за предаване на предложения, за да могат наистина въпросите и проблемите, които на този етап виждаме, да бъдат отстранени. Първо, в Закона за храните не получихме адекватен отговор от представители на Министерство на земеделието и храните. Се казва, ще има наредби. Кои наредби, какви наредби? Сега действащия Закон за храните, вие имате наредба за етикетиране записана. Имате първа, втора, трета наредба, която е към съответните раздели. А тук въобще наредби, които ще бъдат част от политиката на Министерство на земеделието, чрез наредба на министъра на земеделието или чрез наредба на Министерски съвет. Тоест, конкретизирането на точно какви наредби трябва да има ангажимент Министерството да не... са една основна и важна част, която ние смятаме, че е задължително да бъде коригиран. Вторият въпрос, който също искам да поставя, е свързан с въпроса с санкциите. Те се увеличават 4, 5, 6 пъти спрямо сега действащите санкции. Като съответно тези санкции не са обосновани. Защо от 50 лева става 5000 лева? А в същото време санкциите за ГМО продуктите се намаляват за 10%. Това също някой, ако може да обясни защо се случва, те са високи, вярно, но защо едните санкции увеличаваме пъти, път другите намаляваме. В край на краищата въпросът е на тези санкции да бъдат обективни, освен това да има и достатъчно голяма събираемост, което не е факт и към сега действащите санкции. Може би Министерството, ако успее да ни каже санкциите до сега, които са в закона, каква е събираемостта, можем да се ориентираме дали съответно тези санкции ще изиграят своята роля. На мен ми прави впечатление в законодателството, особено в областта на земеделието, една постоянна подмяна на това, кои са национално представените браншови организации. В почти всички закони, закон за тютюна или закон за животновъдството, ние казваме кои са национално представените спрямо тези закони. Тъй като Закон за браншовите организации няма и тук ние казваме, че създаваме национален съвет, който ще осъществява координация на държавната политика. Извинявайте, колеги, много органи почнаха да координират държавната политика в областта на храните. Агенции по храните, министерството, дирекции. Сега тук създаваме национален съвет. В самите мотиви на закона се казва, че този национален съвет... В него могат да участват всички заинтересовани страни. Да, ама не е така точно, защото заинтересованите страни трябва да отговарят на три условия, които са кумулативни. Първото условие е да представляват или да имат оборот от това, което са представители, най-малко 50% от стоките и услугите. Второ, да са поне 3 години регистрирани. И третото нещо, което се казва, че те трябва да имат публичен уебсайт. Тоест няма да има достатъчно широко представителство, защото заинтересованите страни са много повече от тези, които ще бъдат и ще отговарят на тези три условия. Считаме, че тук е необходимо едно прецизиране от гледна точка именно на факта, че ако този съвет трябва да изпълнява функции по политиката, а не координация на политиката, защото, пак казвам, координацията е нещо, което и сега се осъществява и този закон за храните също предвижда такава координация. Но той трябва да бъде консултативен съвет, дава препоръки, а не да координира. Това също е така доста сериозно... сериозно притеснение от гледна точка на функциите на съвета. Може би по този начин се стреми някакси да се замажат отговорностите, защото щом съвета ще координира, другите какво правят? Трябва да изпълняват. А храните не са в ситуация, в която трябва и могат да се допускат грешки, за да могат след това да бъдат изправени. Искам да обърна внимание върху две нови предложения в Закона за храните, които са свързани с хранителните добавки, като нов раздел в Закона за храните, а също така и предложението водите да влязат в, като раздел в Закона за храните. Аз слушах внимателно докладите на колегите от Икономическа комисия, също така и от Здравна, където се обсъждал този въпрос. Оставам с впечатлението, че тези въпроси не са дискутирани достатъчно на ниво Министерски съвет и междуведомствата, защото в комисиите се водеше наистина една ожесточена битка какво е нотифицирано, кое не е нотифицирано. Защото целият закон за храните, потвърдение на Министерството на земеделието, е нотифициран, но според една от браншовите организации, частта за водите, тя няма нотификация, която съответно е извършена. Този въпрос, според мен, те два въпроса, хранителни добавки и отговорността за хранителните добавки и раздела за водите, трябва да намери своето разрешение, но то трябва да бъде по начин, по който да създаде предпоставки европейските регламенти и директиви да бъдат правилно преведени и съответно в българското законодателство да намерят своето решение. Всичко останало ще доведе до ситуация, в която ние няма да имаме или никаква регулация, или тя ще бъде на ниво, което ще създаде предпоставки за осъществяване на какъвто и да е контрол. Считаме, че Законът за храните е необходим в българското законодателство, нов закон за храните, но все пак дебатите по някои от темите следва да продължат, за да се намерят и най-добрите решения. Благодаря.
Благодаря, уважаема професор Бъчварова. Реплики? Заповядайте. Реплики? Не. Има ли реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Професор Михайлов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз искам да обърна вашето внимание върху един проблем, който стана обект на дискусия в Здравната комисия и който мисля, че е особено сериозен в обработката и предлагането на този закон, който е изключително важен за страната. Това е раздел трети, който касае храни, и то специални храни, между които и храни, които се използват при интензивно мускулно натоварване. Казвам това, споделям това като специалист по клинична медицина. Тези, които от вас не се интересуват, в това явление, фитнес-мания, което вече залива всички страни в глобалния свят, включително и България, се използват много храни и хранителни добавки. В някои от тях съществуват компоненти, които надвишават многократно опасни и с много странични ефекти молекули, които се намират в медикаменти, които са на специален контрол. За съжаление обаче, в раздел 3, член 79 е вписано и в точка 2 на член 78, че компетентният орган за регистрация и изпълнение на този вид храни е единствено директора на Българската агенция по безопасност на храните. И в алинея 10 единствено е записано, че при необходимост той може да сезира други институции. Това е въпрос на едно много внимателно взаимодействие между Министерство на земеделието и храните и Министерство на здравеопазването, и в тази посока трябва внимателно между първо и второ четене да бъдат направени необходимите професионални корекции, за да може този закон наистина да бъде полезен на нашето общество в тази посока, която коментирам в момента пред уважаемите народни представители. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми професор Михайлов. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Господин Жаблянов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, аз лично се учудвам, че дискусията по един такъв всеобхватен законопроект, какъвто е закона за храните, е доста скромна. Ако обърнем внимание върху обема на отношенията, които регулира закона за храните, ние ще установим, че става въпрос за един огромен сектор, не само търговията, производството, обществения живот, здравето на гражданите, т.е. закон с един изключителен обхват. Аз не смятам, че темите, които и отношенията, които се регламентират в този законопроект, би следвало да преминават при практическо отсъствие на дискусия. Ако е необходимо, и аз съм убеден в това, след малко ще посоча и примери от текста, с който се запознах. Ако е необходимо, струва ми се задължително да се увеличи времето между двете гласувания на законопроекта. Искам да обърна внимание върху един от аспектите, който имах възможност да погледна. Става въпрос за така нареченото транспортиране на храни и регистрацията на транспортните средства. Може би е добре в тази посока да има становище и на комисията по транспорт. Защото това, което се предлага, преди половин час облекчихме административната тежест върху бизнеса, като премахнахме свидетелството за съдимост. А ако погледнете главата в законопроекта за регистрация на превозните средства за храни, ще разберете за какво става въпрос. Всяко превозно средство, което ще транспортира храни, получава стикер. Компетентен орган да издаде стикера е директора на областната дирекция по безопасност на храните. По какъв начин директора на тази дирекция установява как изглеждат въпросните превозни средства, на какви критерии отговарят, какви храни ще превозват, има ли в съответната, така ще нарека, търговска сфера в определен район на страната други превозни средства, които, ако тези не бъдат регистрирани, могат да поемат търговската дейност, какви са критериите, по които ще бъдат облепени, с които ще бъдат раздадени стикерите. А на всичкото отгоре се предвижда и при промяна на собствеността на транспортното средство да се регистрира наново като транспортно средство, което превозва храни. Е, каква е връзката, уважаеми народни представители, между промяната на собствеността и предназначението, с което е регистрирано съответното превозно средство? Струва ми се, че така както са записани тези условия, създават предпоставки за онова явление, за което пишеме тук законопроекти и водим често пъти безмислени спорове и разговори. Само с едно изискване. Аз не съм убеден, че областните директори на дирекциите по контрол на храните могат да бъдат, независимо, че закона ги прави компетентни органи, компетентни в действителния смисъл на думата да удостоверяват превозните средства. Всички вие сте запознати, че в отдалечените райони на страната, гранични райони, малки населени места, общини, с едно транспортно средство се извършва транспорт на храни, на хляб, на месо, често пъти на други хранителни стоки, на нехранителни стоки. И какво, ако те не получат съответния стикер? Създават се условия за следното. Или компетентният орган трябва да си затвори очите и да раздаде стикери, грубо казано, подред, за да могат транспортните средства да осигуряват доставките, или ако приложи критериите, които най-вероятно ще бъдат разписани, цели райони, гранични и други населени места да останат без доставки. Затова призовавам, когато приемаме закони и се подготвят законопроектите, освен изискванията, актуалните европейски изисквания, освен съобразните и други мнения, които и незаконосъобразни се изказват в дискусиите, предлагам по някакъв начин да се има предвид и реалното състояние на един или друг сектор от обществения и икономическия живот в страната. Защото ние сами създаваме условия за явления, които след това се опитваме да пресичаме по някакъв начин. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Петров.
Ние от групата на Обединените патриоти ще подкрепим Закона за храните. Имаме една забележка, която ще я внесем на второ четене. Между първо и второ четене тя касае член 79, алинея 10, където се описва процедурата, при която се извършва контрол на хранителните добавки. При тяхната първа регистрация ние ще искаме, както и при предишното внасене на закона, да се прецизират текстовете и да бъде внесена яснота как, по какъв начин ясно и точно се проверява химическия състав на добавките, дали той отговаря на това, което е написано в сертификатите, и това да не става при необходимост, а при друг вид процедура, който предстои да уточним между двете четения, така че да не се допуска възможност хранителни добавки да влизат на пазара и после те да се следят от Министерството на земеделието и храните. Ще искаме Министерството на здравеопазването, което има съответната апаратура, което има съответните възможности да следи качеството на хранителните добавки и техния състав, който се доставя на пазара. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Петров. Реплики към изказването на господин Петров? Не виждам. Други изказвания? Господин Райков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, днес разглеждаме един дългоочакван законопроект, който се подготвя от около година и половина с участието на представители на бизнеса и на браншовите организации. В основата, в философията на проекта стои здравето на хората, като законопроектът има за цел да гарантира до висока степен здравето и сигурността на потребителите по отношението на храните. На следващо място е осигуряването, прилагането на правото на Европейския съюз и на националните мерки в областта на храните и намаляване на сивия сектор при приготвянето, преработката и дистрибуцията на храните. Както стана дума от преждеговорившите преди мене, със законопроекта се определят компетентните органи на национално ниво и условията за осъществяване на официалния контрол по отношение на храните. Това са Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието, храните и горите и регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването. Със законопроекта се предвижда изготвянето на процедури за регистрация и одобрение на предприятия за преработка, производство и дистрибуция на храни. Освен това се предвижда да бъде изготвен един регистър, който да бъде национален и публичен на всички тия бизнес оператори или одобрени или регистрирани предприятия. Едно от основните неща в законопроекта е регламентирането на основните изисквания по отношение на опаковането, представянето, етикетирането и рекламата на храните, като бизнес операторите са задължени при предоставянето на храните до крайния потребител тези храни да бъдат етикетирани съгласно изискването на регламент 1169 от 2011 година на Европейския парламент и съвета. Едно от нещата, които са включени в тези текстове, е изрична забрана да се рекламират генетично модифицирани храни и храни, за които има въведени ограничения за употреба на деца чрез реклами и други надписи и действия. Тук е място да се отбележи, че в този законопроект има нещо ново, което до сега не е липсало в законодателството, а именно регламентирането на търговията с храни от разстояние. Това е нещо много важно, защото през последните няколко години всички сме свидетели на това как този вид търговия съпъства нашето ежедневие постоянно. с тези текстове се дава възможност на всички бизнес оператори, които имат желание да развиват такава търговия, да се ръководят от изискванията по този закон и съответно всички потребители, които имат желание да извършат онлайн покупки от съответните бизнес оператори чрез текстовете в този закон. За първ път в закона се регламентира и хранителното банкиране и безвъзмездното предоставяне на храни. Хранителното банкиране е механизъм за приемане, съхранение и предоставяне на хранителни продукти от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза с цел осигуряване на хранително подпомагане на нуждаещи се лица. Както стана същото по-рано, въвежда се и регистрация на транспортни средства, които извършват такава не само на храни от животински произход, но и храни от неживотински произход, а именно брашно, хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия, като при транспортирането до сега на тия продукти транспортни средства не са били регистрирани. Не на последно място с законопроекта се предвижда и повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните. Съгласно европейското законодателство, санкциите, налагани от компетентния орган при неспазване на нормативните изисквания, трябва да бъдат ефективни съответно на нарушението и да имат разпиращ ефект. Действащите към момента санкции са въведени през 1999 година. Те са променени неколкократно, но размерът им не е съразмерен с опасността, до която води съответно нарушение. Аз се придържам към колегите, които говориха преди мен, че между първо и второ разглеждане на законопроекта срока трябва да бъде максимален, предвид на това, че може би има някои текстове, които трябва да бъдат добре прецизирани, но искрено се надявам, че в крайна сметка, чрез реализирането на законопроекта, ще бъдат постигнати заложените резултати, а оттам и повишаването на ефективността по отношение на официалния контрол върху безопасността на храните и сигурността на потребителите. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Райков. Реплики към изказването на господин Райков? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за храните номер 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 132 народни представители, за 102, против 1, 29 се въздържат. Предложението е прието, а с това е приет и закона на първо четене. Процедура, господин Райков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на основание член 83, алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, срокът между първо и второ четене на законопроекта за храните да бъде максимален до 3 седмици.
Благодаря, господин Райков. Подлагам на гласуване така направената процедура от господин Райков за удължаване максимално на срока между първо и второ четене за законопроекта за храните. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 128 народни представители, за 127, против няма, въздържат се 1. Предложението е прието. Премина процедура. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, тъй като започнахме с процедура по отношение на срока на законопроекти, правя предложение срока за предложение между първо и второ четене за приетия във вчерашния ден на 25 октомври законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на първо четене да бъде максимално възможния съобразно правилника 28 дни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кирилов. Подлагам на гласуване на правилното процедурно предложение. Моля ви, режим на гласуване. Благодаря, прекратете гласуването. Предложението е гласували 129, за 128, един въздържал се, предложението е прието. Против, за протокола 0. Преминаваме към четвърта точка. Първо гласуване на законопроект за храните. Пета точка. Проекти за решение за промени в постоянни комисии с вносител господин Красимир Велчев. Проект за решение за попълване състава и ръководството. На Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21, алинея 3 и член 23, алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши: избира Спас Георгиев Гърневски за заместник-председател на Комисията за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика. 2. Избира Иван Стефанов Вълков за член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Предлагаме го на гласуване. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 112, за 89, против 11, въздържали се 12 народни представители. Предложението е прието. Благодаря на всички. Следващото решение е за попълване състава на Комисията за политиките на българите в чужбина.
Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21 алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши: избира Евгени Генчев Будинов за член на Комисията по политиките на българите в чужбина. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 116 народни представители, за 101, против 6, въздържали се 9. Предложението е прието. Следващото решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България, член 21 алинея 3 и член 23 алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: освобождава Йорданка Иванова Фикирлийска като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, избира Иван Стефанов Вълков за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Моля ви, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 121 народни представители, за 106, против 5, въздържали се 10. Предложението е прието. Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21 алинея 3 и член 23 алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: освобождава Спас Георгиев Гърневски като член на Комисията по културата и медиите и 2. Избира Евгений Генчев Будинов за член на Комисията по културата и медиите. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 121 народни представители, за 113, против 3, въздържали се 5 народни представители. Предложението е прието. И последното решение за попълване състава на Комисията по отбрана. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21 алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: избира Калин Димитров Василев за член на Комисията по отбрана. Моля, режим на гласуване. Гласували 130 народни представители, за 118, против 3, 9 се въздържат. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Вносител Министерски съвет на 29 септември 2017 година. Давам думата на колега от Комисията по земеделието и храните. Заповядайте. Господин Мацурев.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, първо искам да направя предложение за допуск в зала на Атанас Добрев, заместник-министър от Министерство на земеделието, храните и горите.
Режим на допуск в зала. Гласувайте, ако обичате. Прекратете гласуването. Гласували 118 народни представители, за 114, против 1, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят гостите.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, представям на вашето внимание доклад за първо гласуване на Комисията по земеделие и храни относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал, номер 702-01-22, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 година. Комисията по земеделие и храни проведе заседание на 11 октомври 2017 година, на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието комисията взеха участие от Министерство на земеделието и храните и горите доктор Цветан Димитров, заместник-министър, Ася Стоянова, директор на дирекция правна, и Диана Филева, главен юрисконсулт на същата дирекция. От Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Бистра Павловска, изпълнителен директор. Присъстваха също така представители на браншови и непритъс организации. Законопроектът беше представен от заместник-министър Димитров, който подчерта, че с него се цели намаляването на административната тежест чрез оптимизиране на някои административни услуги и отпадане на част от изискуемите документи. Освен закона за посевния и посадъчния материал, със законопроект се правят промени в още 11 закона. В закона за посевния и посадъчния материал е предвидено по документи за получаване на разрешение за осъществяване на полската инспекция по сертификация на определени категории семена да могат да се подават писмено, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Отпада разрешителния режим за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал. Производство на посевен и посадъчен материал ще могат да извършват лица, регистрирани като земеделски стопани, изключили договор с притежателя на сертификат, когато сортът е защитен. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ще поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен регистр на лицата, които търгуват с посевен и посадъчен материал. Редът за регистрация ще бъде определен с наредба на министъра на земеделието, храните и горите. Отпада срокът за издадените сертификати за лозовия посадъчен материал и забраната той ще бъде търгуван след изтичането на срока на сертификата. В закона за виното и спиртните напитки отпада разделът, регламентиращ правото на новото засаждане. Отпада необходимостта от представянето на документ за платени такси, когато плащането е извършено по електронен път. В закона за горите отпада необходимостта от представяне на становище от съответната регионална дирекция по горите, което придружава искането за предварително съгласуване, прочудяването право на строеж и прочудяване на сервитут на поземлените имоти в горски територии, държавна и общинска собственост. Отпада предварителното съгласуване с съответната регионална дирекция по горите на скиците или скиците проект на имота при учредяване правото на ползване и при промяна на предназначението на поземлени имоти до 50 декара, които не са публична държавна собственост. Отпадат част от документите, които браншовите организации подават за вписване в регистъра, поддържан в Министерството на земеделието, храните и горите. Закон за защита на растенията се предлага публични регистри на Българска агенция по безопасност на храните да бъдат обединени в Националния електронен регистър, като съдържанието редът на неговото водене ще бъде определен в наредба на министъра на земеделието, храните и горите. В Закона за лова и опазване на дивеч се предлага заявлението за изграждане на оградени площи да може да се подава писмено по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Редица документи ще бъдат получавани по служебен път. Регистърът на издаването билети на Изпълнителна агенция по горите ще следва да стане публичен национален електронен регистър и ще бъде достъпен на интернет страницата на агенцията. Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти на Европейския съюз се отменя изискването за предоставяне на копие от регистрация от ЕИКА и Булстат за регистрираните по българското законодателство лица. Закона за опазване на земеделските земи се предлага при изграждане или разширяване на обекти върху земеделски земи от първата до шеста категория, за които се определят най-малко две площадки или трасета, площадките да се определят не с предварителен проект на подобен устройствен план, а с скици или скици проекти, придружени с координатите на чупките. Отпада изискването службата по геодезия, картография и кадастър да дава идентификатори на новообразуваните имоти, когато решението за промяна на предназначението е част от имота. Разрешение за строеж ще може да се дава без да е извършено трасиране на границите. Предлага се одобряване на подробен устройствен план за определена площадка или парцеларния план по реда на закон за устройство на територията да става едва след влизане в сила на решението за утвърждаване на окончателната площадка или трасе. Отпадат някои от документите при получаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя. Решението няма да се отменя, когато в 3-месечен срок не е изплатена сумата за промяна на предназначението за обекти за държавни и общински нужди. Предлага се, когато изпълнението на инвестиционно намерение не може да се осъществи поради наложени с нормативен или с административен акт забрани, решението за промяна на предназначението да се отменя по искане на собственик на земята или на инвеститора на обекта, а заплатена такса да се възстановява. Комисията за земеделски земи няма да обсъжда и да дава становище по искания за изработване на проекти за устройствени планове, когато се засяга земи от държавния поземлен фонд. Закона за собствеността и ползването на земеделски земи отпада процедурата за бракуване на трайни насъждения. Закона за тютюна, тютюновите и свързаните с тях изделия отпадат част от достъпните по служебен път документи, необходимите за издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюнови изделия. Закона за ветеринарно-медицинската дейност отпада изискването за предоставяне на копия от дипломата и удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарни лекари при регистрация на ветеринарно-медицинско заведение. Прецизират се още следните документи за регистрация на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, за регистрация на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход, за регистрация на търговци, които получават пратки, животни и продукти от животински произход, за регистрация на обект за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, не предназначени за консумация от хора, за вписване в регистъра на производителите и търговците на средства за идентификация на животните, за одобрение на екипи за добив и съхранение на ембриони и яйцеклетки, за издаване на разрешение за провеждане на опити с животни, за разрешение за използване на странични животински продукти, за издаване на лиценз за производство, лиценз за потреба и на лиценз за търговия на дребно, за издаване на лиценз за превоз на животни. В Закона за животновъдството отпада регистърът на независимите акредитирани лаборатории за изследване на сурово мляко. В Закона за рибарство и аквакултурите отпада част от следните документи за признаване на организации на производители на риба и други водни организми, за признаване на браншови организации, за издаване на разрешително за стопански риболов, за регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, за регистрация на център за първа продажба и за регистрация на регистрирани купувачи, извършващи първа продажба на продукти от риболов извън регистрираните центрове. В последвата дискусия народните представители от парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта, тъй като според тях, наред с промените, свързани с намаляването на административната тежест и оптимизирането на административните услуги, в законопроекта има и редици предложения, които намират за смущаващи и които имат нужда от много по-внимателно разглеждане. След проведена дискусия, Комисията по земеделие и храни с 11 гласа за, 0 гласа против и 9 гласа въздържали се, предлага на Народното събрание да приеме за първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал номер 702-01-22, внесен от Министерския съвет на 29 септември 2017 година.
Благодаря ви, господин Мацурев. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Моля, ако има желаещи за изказване. Да, заповядайте. Професор Бачварова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагат се промяната в 12 закона, сега действащи, като целта, която се поставя Министерството, е облекчаване на административните процедури по отношение на бизнеса. Една така цел, която всеки един би е приел, когато става наистина така възможността и се дава възможността да се облекчат административните процедури, въвеждането на регистри по електронен път, дейности, които съответно затрудняват иначе тяхното осъществяване, когато това става на место. Но когато в тия 12 закона има предложения, които са много далеч от поставената цел, ние съответно трябва да търсим възможности да ги коригираме и отстраним, защото те не са достатъчно добре обосновани и могат да са точно обратния прецедент. Няма да се впускам във всеки един от законопроектите точно какви проблеми сме видели извън поставените задачи в мотивите на вносителите. Само в няколко законопроекта искам да ви обърна внимание на предложенията. Първо, в закона за виното и спиртните напитки. За мен с огромно така учудване установих, че се премахва цял раздел в закона за виното и спиртните напитки, който се отнася за право за ново засаждане на лозя. За какво става въпрос? България има програма, която е свързана с областта на лозарството. До миналата година Изпълнителната агенция по лозата и виното продаваше права за презасаждане. С промяната или с отмяната на този текст или на този раздел означава, че ние от тук нататък не можем под никаква форма да създаваме нови лозя. Това е нещо, което нито един европейски регламент не го е постановил, за да кажем, че се присъединяваме или се придържаме към европейските регламенти. Въпросът е изключително сериозен и искам наистина между първо и второ четене компетентните представители от Министерството на земеделието да обяснят защо предлагат и защо имаме такава политика по отношение на лозарството в страната, един от отраслите в хранителната индустрия, особено който показва значителен ръст през последните години. Не мога също да си обясня закона за горите, защо се отпада съгласуването при промяна на сервитути, промяна на собствеността, въобще от регионалните управления на горите. До сега те съгласуваха всяка една процедура, например, при учредяване, например, на право на строеж. Сега РДГ-тата се казва, вие просто си гледайте работа, стойте си там, контролирайте или правете каквото искате, но няма да се бъркате в случаи, когато се преодрежат горски територии. По този начин, според нас, контролът доста намалява от гледна точка на място, какви са изискванията и каква е дадеността в съответната територия. Друго нещо, което ми прави впечатление, отново промяна на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, въпреки че предстои на второ четене да се гледа този законопроект, ние казваме следното. В мотивите на вносителите се казва, че при бракуване на трайни насъждения вече не се иска разрешение от Министерството. Това е една процедура, която касае не само трайните насъждения, но касае хидромелиоративните съоръжения, а също така и оризовите полета, тъй като се приема, че това е инвестиция. Тази инвестиция трябва да бъде защитена и затова в закона е разписана специална процедура, при която ако вие искате да бракувате с дадено съоръжение, когато трябва да изпълнявате изисквания на Министерството по отношение на тяхното стопанисване, Министерството на земеделието да дава своето компетентно мнение. Само че В закона сега се казва, че трайните насаждения отпадат. Аз имам една такава хипотеза. Ако в САПАРТ, първия програмен период, са създадени трайни насъждения и сега собственика решава, че просто се отказва от тях, как процедираме при този начин? Защото инвестициите, които са направени върху земята, трябва да бъдат защитени и е необходимо да има контрол, а също така и начинът на стопанисване да бъде в прерогативите на Министерството на земеделие. Това е нещо, което ние държим и считаме, че също в законопроекта не облегчава административната процедура, ще създаде така безвластия. Липсата на контрол означава, че всеки може да прави каквото си иска, включително с инвестиции, които са получавани европейски средства. Няма да се спирам на останалите закони, които се предлагат също така доста странни предложения. Закон за опазване на земеделската земя. Отново там има едни противоречия в предложенията и те са свързани с проблеми, които бяха дискутирани, може би, преди около 2 или 3 месеца. Там също е необходимо много внимателен поглед за това как се контролира съответно при отреждането на земята и какви претенции ние ще имаме към комисиите, които осъществяват тази дейност. И от тази гледна точка тези аргументи за нас са достатъчно основания да се въздържим от приемането на този законопроект, но между първо и второ четене ще участваме активно с предложения, които съответно да създадат предпоставки законопроекта да отговори на целта, за която е създаден, т.е. намаляване на административната тежест. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Бачварова. Уважаеми колеги, ако имате реплики? Няма реплики. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Уважаеми колеги, използвам случая да поздравя учениците от училище Свети Седмочисленици София за това, че са ни на гости. Добре дошли! Да им пожелаем да са живи и здрави, все така усмихнати, с щастлив път в живота. Добре дошли още веднъж. Ако обичате, режим на гласуване по законопроекта. Прекратете гласуването. Гласували 122 народни представители, за 80, против 4, въздържали се 38. Предложението е прието. Процедура? Не виждам, да. Господин Гечев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Моля за процедура за удължаване на максимален срок от 3 седмици на току-що приетия законопроект. С 3 седмици.
Режим на гласуване по направеното предложение. Благодаря ви, прекратете гласуване. Гласували 129 народни представители, за 122, против 0, въздържали се 7. Предложението се приема. Благодаря.
колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Следва доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте, господин Летифов.
Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите процедура преди това за допуск в зала, на основание член 49, алинея 2 от правилника, да бъдат допуснати Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, Красимира Стоянова, директор дирекция Правна в Министерство на транспорта, и Димитър Димитров, изпълняващ длъжността директор на дирекция съобщения в Министерство на транспорта.
Благодаря, господин Летиф. Моля режим на гласуване по така направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 119 народни представители, за 119, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите. Заповядайте, господин Летиф.
Благодаря. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, номер 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 година. На заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, проведено на 11 октомври 2017 година, бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, номер 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 година. На заседанието присъстваха господин Димитър Геновски, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Андреана Атанасова и госпожа Ирина Романска, членове на Комисията за регулиране на съобщенията, и госпожа Красимира Стоянова, директор на дирекция Правна в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът бе представен от господин Димитър Геновски. Господин Геновски подчерта, че проектът за закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен в изпълнение на ангажимент на Република България като държава членка на Европейския съюз за въвеждане на мерки за превеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на регламент номер 531/2012 относно роуминга в обществено-мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, последно изменен с регламент 2017/920 от 17 май 2017 година. Необходимостта за изменение на закона проистича от влизането в сила от 15 юни 2017 година на разпоредби от регламент номер 531/2012, въведен с изменението му с регламент 2015/2120 за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на регламент номер 531/2012 относно роуминга в обществените мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. Промените в Закона за електронните съобщения са свързани с предвиждане на мерки на национално ниво за прилагане на изискванията на член 18, санкции от регламент 531/2012, съгласно който държавите членки на Европейския съюз са длъжни да определят система от санкции, приложими при нарушаване на регламента, и да вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Господин Геновски поясни, че санкциите за нарушение на влезлите в сила преди 15 юни 2017 година и действащи и към момента норми на регламент 531/2012 са предвидени в член 334б от закона. Посочените норми не фигурират санкциите за нарушение на член 6а, 6б и 6в от регламент 531/2012, които са в сила от 15 юни 2017 година. В тази връзка са санкциите, предложени с параграф 1 от проекта, относно член 331, алинея 9, следва да се гарантира, че при кандидатстване за разрешение за прилагане на надценки по член 6В от регламент 531/2012 година, предприятията няма да предоставят невярна информация. В параграф 2 от проекта е предвиден санкции за предприятия, спрямо които се прилагат задълженията, предвидени в регламент 531/2012 за неизпълнение на член 6а от регламента. В посочения член на регламента е предвидено премахване на наценките на дребно за роуминг, считано от 15 юни 2017 година. Господин Геновски подчерта, че с висока степен на обществена опасност е неизпълнението на задълженията по член 6б от регламент 531/2012 и на правилата относно прилагането на политиката за справедливо ползване, уредени в регламент за изпълнение 2016-2286 на комисията от 15 декември 2016 година за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка. В Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията е поступило становище от Теленор България ЕАД, което бе представено по време на състоялата се след представянето на законопроекта дискусия. След проведено и разискване по законопроекта и изказани мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 21 гласа за предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения номер 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 година.
Благодаря, уважаеми господин Летифов. Откривам разискванията. Изказвания, колеги? Заповядайте, господин Вигенин. Не разбрах. Становище на комисии. Заповядайте. Продължаваме с разискванията. Изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения номер 702-01-21, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 109 народни представители, за 108, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието. С това и на първо четене законопроекта за изменение и допълнение Закона за електронните съобщения. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Процедура. Заповядайте, господин Летифов.
Благодаря, госпожо председател. Освен допуснатите в зала, предлагам да бъде допуснат и господин Дамян Войновски, главен секретар на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация.
Моля, режим на гласуване за допуск.
Нали ги допуснахме? Thank you.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 99 народни представители, за 96, против 2, въздържа се 1. Предложението е прието. Моля, въведете госта в залата. Преминаваме към четене на доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте. Заповядайте, госпожо Генчева.
Госпожо председател, колеги, предоставям на вашето внимание доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, номер 702-01-24, внесен от Министерски съвет на 3 октомври 2017 година. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 октомври 2017 година, бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, номер 702-01-24, внесен от Министерски съвет на 3 октомври 2017 година. На заседанието присъстваха господин Велик Занчев и господин Ангел Попов, заместник министри на транспорта, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Красимира Стоянова, директор на дирекция Правна в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и представители на браншовите организации в областта на таксиметровия превоз на пътници. Законопроектът бе представен от господин Ангел Попов. С законопроекта се определят условията за реда за продължаване срока на валидност на удостоверенията на водач на лек таксиметров автомобил за нов срок от 5 години. Според вносителите, предлаганата промяна цели облекчаване на условията за извършване на таксиметрови превози, като удължаването на срока на валидност на удостоверението ще се извърши без полагане на изпит, при условие, че е подадено заявление за издаване в 14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил. В хода на дебатите по законопроекта от представителите на браншовите организации изразиха подкрепата си за предлаганите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози, като направиха и предложения за усъвършенстване на отделни текстове от него. От страна на вносителите бе заявено, че основната цел на законопроекта е посредством изричната регламентация на условията и реда за продължаване на срока за валидност на удостоверенията на водач на лек таксиметров автомобил да бъде осигурена бързина при предоставяне на административната услуга и облекчаване на 70 000 водачи с издадени вече удостоверения, така че те да не са длъжни да представят всички документи, които се изискват при първоначално издаване на удостоверението, включително да се явят отново на изпит. В дискусията взеха участие и народните представители Антон Дончев, Спас Панчев, Павел Христов и Георги Свиленски. След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 21 гласа «за» предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, номер 702-01-24, внесен от Министерски съвет на 3 октомври 2017 година.
Благодаря, уважаема госпожо Ганчева. Откривам разискванията. Колеги, за изказване. Господин Свиленски, заповядайте. За малко да закрия разискванията.
Чакай да ме погледнете. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, разглеждаме една поправка в Закона за автомобилните превози и този закон беше приет преди 2 години тук в тая зала с мнозинството тогава ГЕРБ и Реформаторски блок. Ще си позволя да кажа за какво става въпрос, тъй като голяма част от народните представители тогава не са били запознати. Тогава, ако си спомняте, беше през Закона за местни данъци и такси, бяха предложени и приети тези промени, които сега колегата Станислав Иванов се опитва да промени. Добре. Не ги бъркам законопроект, аз знам чия е идеята. Вносител Министерски съвет, прав сте господин Иванов. Става въпрос, уважаеми колеги, когато преди две години казахме, че от 2017 година, 31 декември, изтичат разрешенията с цел да се въведе прозрачност в автомобилните превози, в таксиметровите превози, да се знае кой водач коя кола управлява, коя фирма коя кола управлява и какви данъци най-важното се плащат. Две години след поставянето на тези срокове, две години след действието на закона, стигаме до факта, в който едно по едно ще трябва да отменяме тогава приетите разпоредби. И първото нещо, което сега се предлага да се отмени, това е полагането на изпит. Още тогава, ние, нашата парламентарна група, заявихме, че този закон ще създаде проблеми. Че този закон ще изкара всички таксиметрови водачи на улицата да стъчкуват. И това ще се случи, защото вие направихте така този закон да работи единствено за фирмите, даващи коли под наем, за фирмите, даващи таксиметровите автомобили под аренда, но не и за шофьорите, които изпълняват тази дейност. Тези шофьори спят в автомобилите, за да могат да си плащат арендите на така наречените големи фирми. Тези шофьори са длъжни да правят всякакви нарушения на цялото законодателство, за да могат да изработят тези пари, и следствие на което стигаме до факта, в който те са натрупали и задължения към държавата, и задължения към други субекти. Ние им искаме безброй документи, за да могат да си възстановят шофьорските права, и след 1 януари тези коли, тези шофьори няма да могат да си изпълняват професията. И затова сега се предлага едно от тези неща, именно шофьорския изпит за водач, да отпадне. Ние тази поправка ще я подкрепиме, защото тя е логична. Няма как лекара, юриста, ловеца, след като е получил веднъж документ, че има такива права да използва дадените професии, ние да ги караме през 5 години те да се явяват на изпит за таксиметров водач. Той има шофьорска книжка, той е положил изпита за таксиметров водач, няма нужда да се явява през 5 години. И това беше ясно и преди 2 години, господин Иванов, когато тогава ваш беше законопроекта тогава, който сега Министерски съвет се опитва да подобри. Така че, уважаеми колеги, ние ще подкрепим това предложение. Продължаваме да твърдиме, че сектора таксиметров транспорт не е регулиран правилно, че трябва да се почне една дискусия за това как трябва да функционира този сектор, кой трябва да го контролира, какви трябва да бъдат изискванията, защото и към днешна дата продължава да има кухи фирми, продължава да има черни таксита, продължава да има ниско качество на обслужването. И ще си позволя да предложа, тъй като и в комисия това мина с пълно болшинство, ще предложа този законопроект да бъде гласуван и на второ гласуване днес, тъй като е важен от гледна точка на сроковете, за да могат шофьорите да си подновяват разрешителните, които изтичат в края на 31 декември. Благодаря.
Благодаря, господин Свиленски. Реплики към изказването на господин Свиленски? Не виждам. Колеги, днес имаме гости от град Русе на балкона. Нека да ги поздравиме. Да им пожелаем добре дошли. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване законопроект за изменение и допълнение на автомобилните превози номер 702-01-24, внесен от Министерски съвет на 3 октомври 2017 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултатите. Гласували 118 народни представители, за 117, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието. Господин Иванов, процедура имате, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Моля да подложите на гласуване следното процедурно предложение. Срока между първо и второ четене на този законопроект да бъде съкратен на 3 дни. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Обратно предложение има от господин Свиленски. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Аз в изказването направих процедурното предложение. Сега ще го повторя. Колеги, както видяхте, законът беше приет с един глас въздържал се. Нямаше изказвания против текстовете. Касае един единствен параграф. И нека не прилагаме за пореден път процедурна практика между първо и второ гласуване в един отворен закон да се вкарват други текстове с други намерения. Ако някой е имал намерение да прави други промени, Народното събрание работи всеки ден, ние тук заседаваме, Транспортна комисия заседава всяка сряда и е можело да разгледаме кой каквито желания е имал. Така че предлагам закона да бъде гласуван на второ гласуване, защото той е жизнено важен за тези 60 000 шофьори, които чакат да си продължат разрешенията. Не го ли приемеме днес този закон, те няма да могат да си възстановят правата на таксиметрови водачи и от 1 януари голяма част от тях ще останат без работа. Наистина молбата ми е да подложите на гласуване законопроекта за второ гласуване. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Гласуваме първо предложението на господин Иванов за срок 3 дена между първо и второ четене на законопроекта и след това ще гласуваме вашето предложение. Добре, прекратете гласуването. Имаше първо предложение от господин Свиленски. Ще подложим на гласуване неговото предложение за приемане и на второ четене днес на този законопроект. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 127 народни представители, за 44, против 19, въздържат се 64. Предложението не е прието. Прегласуване. Прегласуване първо и тогава.
Благодаря, госпожо председател. Искам процедура за прегласуване и наистина, господин Цветанов, към вас се обръщам. Нали аргументите ми бяха смислени, които ги казах? Айде, моля ви се да направим така, че да приемем закона, за да могат 60 000 шофьори от 1 януари да използват правата си. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Моля, процедура по прегласуване, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 130 народни представители, за 45, против 47, въздържат се 38. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на господин Иванов. Срока между първо и второ четене на този законопроект да бъде 3 дена. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 131 народни представители, за 110, против 7, въздържат се 14. Предложението е прието. Може отрицателен вот, ако сте гласували против, разбира се. Заповядайте. Аз ви вярвам, няма смисъл да проверявам.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, действително трябва да имаме и доверие в тази зала, но аз ви нямам доверие на колегите от ГЕРБ. Вие сте подготвили промени между първо и второ четене и в рамките на 3 дни имате готовност и да направите тези промени. Защо не подлагате на обсъждане да стане достъпно на всички това, което вие искате да промените в закона? Господин, защо не го предложихте
да
на първо четене?
Затова
гласувах против да има дори и 3-дневен срок, в който вие да промушите промени в закона между първо и второ четене. Господин Иванов, парламента има правила, които трябва да се спазват, ако искате да има публичност във вашите предложения, а не постфактум, след приемане на второ четене, вие да нямате опоненти в това, което правите. Господин, вие ще предложите Янков промени, които ще поправят ваша грешка, най-вероятно, но не искате това да се знае. Благодаря ви.
Благодаря, господин Янков. По начина на водене ли, господин Кирилов? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, първо възразявам срещу това да има възможност за отрицателен вот, след като сме правили процедурно гласуване, съобразно правилника, нямаме такава опция. Но, моля, когато народен представител против правилника обяснява, че ненормалното е нормално, че изключението трябва да стане правило, да не прилагате това, остро да възразите и да апелирате за спазване на правилника. Четем член 83, който казва: задължително срока най-малко е 7 дни. Само по изключение може да се намали на 3 дни, а ви казвате да няма срок. Е, това е изключението, което не може да стане правило, и точно по този начин всъщност ви отнемате възможността за нормална законодателна процедура. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Ще си взема бележки. Следващия път ще бъда по-остра в забележките си към колегите. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, вносители Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 година. Заповядайте, господин Летифов, да изчетете доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Благодаря, госпожо председател. Няма нужда от нова процедура. Всичките, които са допуснати в зала предните точки,
да останат. Те са тук в залата, мисля, че не е необходимо. Никой не излязаха ли? Ами, хайде отново процедура на допуск тогава, да ги поканим. Добре. Гостите в залата.
Правя процедура за допуск в зала на основание член 49, ал. 2 от правилника за организация и дейността на Народното събрание на господин Ангел Попов, заместник-министър на... Вътре ли са?
В залата ли са?
Да. Ангел Попов е тук.
Господин Попов, добре, заповядайте, заемете местото си в залата.
на госпожа Красимира Стоянова, да, господин Войновски и господин Димитър Димитров.
Да. Ние гласувахме в предната точка, те са тук в залата, така че продължавайте по доклада.
Добре. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата номер 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 година. На заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, проведено на 20 октомври 2017 година, бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата номер 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 година. На заседанието присъстваха господин Ангел Попов, заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Красимир Ципов, заместник министър на вътрешните работи, господин Дамян Войновски, главен секретар на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, и комисар Бойко Рановски, началник отдел Пътна полиция в Главна дирекция Национална полиция. Със законопроекта се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО. С предлаганите промени се предвижда удостоверенията за техническа изправност да се признават взаимно в случаите на пререгистрация на вече регистрирано в друга страна членка на Европейския съюз превозно средство. В законопроекта са залегнали текстове, според които служебно ще се прекратява регистрация на превозно средство, когато по време на периодичен технически преглед се установят опасни технически неизправности. Регистрацията на превозното средство ще се възстановява служебно след успешно преминаване на технически преглед. С друго изменение се предвижда да се регистрират показанията на километропоказателя на превозното средство за пробег при всеки технически преглед. Предлага се и при прехвърляне на собствеността на моторните превозни средства с писмен договор, в него да се изписва показанието на километража му към деня на продажбата. В тази връзка са предвидени и санкции, които ще се налагат на лице, което манипулира и или измени показанията на километража на моторното превозно средство. Директива 2014/45/ЕС съдържа изисквания за преминаване на допълнителни периодични технически прегледи при настъпване на определени обстоятелства с цел повишаване на безопасността при използване на превозните средства. В тази връзка се създава нов член 147А, с който се предвижда извършването на допълнителни технически прегледи в случай на временно спиране от движение на превозното средство поради техническа неизправност, възникнала след происшествие и засегнала някои от следните основни елементи, свързани с безопасността на превозното средство: ходова част, окачване, кормилно управление, спирачна уредба, система за активна и пасивна безопасност. Изменение в конструкцията на превозното средство, свързано с безопасността на превозното средство или опазване на околната среда или промяна в категорията му. Също така се предлагат изменения с оглед засилване на последващия контрол върху работата на контролно-техническите пунктове. Контролните органи ще имат възможност да извършват повторни проверки на техническата изправност на превозните средства. Със законопроекта се регламентира извършването на обмена на информация между Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация за регистрираните пътни превозни средства и за периодичните прегледи за проверка на техническата им изправност. Друга съществена промяна, предлагана със законопроекта, се отнася до обединяването на режима разрешение за провеждане на допълнително обучение за водачи на моторни превозни средства с режима разрешение на теоретично и практично обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Според вносителите, предвид факта, че двата регулаторни режима са много сходни, е целесъобразно те да бъдат обединени в един режим, което ще доведе до намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. В подкрепа на законопроекта се изказаха представителите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От страна на Министерство на вътрешните работи бе заявено, че подкрепят предложенията за промени в закона за движение по пътища, както между първото и второто му гласуване ще направят конкретни предложения за подобряване на определени разпоредби от него.
По време на дискусията господин Свиленски постави въпроси към вносителите за необходимостта и спешността на законопроекта. Участие в дебатите взеха и народните представители Станислав Иванов, Йорданка Фикирлийска, Николай Тишев, Лало Кирилов, Димитър Данчев. След проведени разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията с 9 гласа за, 5 гласа против и 3 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, номер 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 година.
Благодаря, уважаеми господин Летифов. Следва доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Кой ще го изчете? Заповядайте, господин Димитров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, предлагам на вашето внимание доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, номер 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 година. На свое редовно заседание, проведено на 18.10.2017, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, номер 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 година. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи заместник-министър Красимир Ципов и Тихомир Тодоров, инспектор в отдел Пътна полиция в Главна дирекция Национална полиция, от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията заместник-министър Ангел Попов. От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов. В изложението си отбеляза, че предложените промени в Закона за движение по пътищата са във връзка с въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива 2014/45 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторни превозни средства и технически ремаркета и за отмяната на Директива 2009/40. Основните изменения са свързани с взаимното признаване на удостоверенията за техническа изправност в рамките на Европейския съюз, със служебно прекратяване на регистрацията на превозно средство при техническа неизправност, с установяване на манипулации на километража на превозното средство. Освен това, в законопроекта се предвижда и разширяване обхвата на превозните средства, които подлежат на периодичен технически преглед. Обхвата на проверяваните превозни средства се разширява до най-рисковите групи – участници в пътното движение, двуколесни и триколесни превозни средства и високоскоростни трактори. Технически прегледи ще обхващат и мотопедите и превозните средства с атракционна цел. Със законопроекта се въвежда извършване на техническите прегледи не в зависимост от вида на превозното средство, а в зависимост от категорията му. Регламентира се извършването на допълнителни технически прегледи в случаите на временно спирано движение на превозното средство поради техническа неизправност, възникнала след происшествие, при изменение в конструкцията на превозното средство, свързана с безопасността или опазването на околната среда или промяна в категорията му. Основна цел на въвежданата директива и на законопроекта е да се осъществява активен контрол върху лицата, получили разрешение за извършване на периодични технически прегледи. За целта се предвижда създаването на специален орган по надзор, на който се предоставя възможност да контролира органите да извършват повторни проверки на техническата неизправност. Обменът на информация между Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация за регистриране пътните превозни средства и за проведените периодични прегледи за техническа неизправност ще се извършва по електронен път, предвидена и глоба на лице, което манипулира километража. Предлаганите изменения и допълнения са отговор на нарастващия брой пострадали при пътно-транспортни произшествия, както и повишаване отговорностите на лица, които управляват технически неизправни пътни превозни средства, извършват технически прегледи или превозват неукрепени товари в нарушение на закона. Предвидени са и изменения, свързани с намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса. От името на Министерството на вътрешните работи заместник-министър Красимир Ципов изрази подкрепа на законопроекта. В разискванията взеха участие народните представители Станислав Владимиров и Цветан Цветанов. Беше отбелязано, че е наложително да се приеме нов закон за движение по пътищата. Представителите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщението увериха, че са готвят три нови закона. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен глас ред с 9 гласа за, 0 гласа против и 4 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата номер 745-01-68, внесен от Министерския съвет на 4.10.2017 година.
Благодаря, уважаеми господин Димитров. Колеги, 11.30 е следващия доклад по европейските въпроси и контрол на европейските фондове след почивката. Половин час почивка.
Радио К2 от мястото на събитието.